подкасты «Радио Свобода».
Выглядит канал «Свобода Премиум». С вами управитель Дмитрий Гурневич. А сегодня со мной на связи прас Skype Андрей Янушкевич, белорусский книговыдавец, директор одноименного выдавецства. Добрый день, господин Андрей.
Добрый день.
Для тех, магчыма, кто не ведает наших глядачов, я нагадаю, что коли вы трымали колись в руках, або бачили, ці чули про белорусскомовное выдание Гарри Поттера, або 1984 год Джорджа Орвелла, менавіта у выдавецтве Андрея Янушкевича гэтыя книжки выходили, але не только, там были, конечно, и белорусские авторы, мы еще про это поговорим. Але апошние, бадай, некалькі месяцев спадар Андрей сам переживал эту ситуацию, як у Орвелла, тому что менавіта за книговыдавецкую справу ён трапіў у турму. І сёння вы глядзіце першае, па вялікім рахунку, інтэрв'ю пасля вось таго часу, калі ён быў затрыманы пасля адкрыцця кнігарні «Кніговка» ў Менску. І ён раскажа нам некалькі дэталей. Спадар Андрэй, скажыце ўвогуле, магчыма, як вам па факце ўвогуле прад'яўлялі, скажам, прэтэнзіі, за што вас затрымоўвалі, арыштоўвалі, бо калі глядзелі людзі з іншага боку, скажам, там сацыяльных сетак ці са СМІ, вы адкрылі кнігарню і вас пасадзілі.
Ну, па сутнасці так і было. Кнігарня гэта заўсёды публічнае месца, дазволіць існаванню новага публичного места, где распространялась белорусская книга, улады дозволить не хотели. Но была еще иншая причина. Мы не совсем слушно отобрали сигнал про выселение нас, раптовное выселение из офису у конца соковика этого года. Мы просто хотели открыть новый пункт для самовывоза книжек, для уластной работы. Зразумелі, што можам сабе дазволіць не толькі офіс, але таксама і кнігарню. Ну, нам гэта не дазволілі зрабіць. Для нас гэта была нечаканасць, таму што нічога антызаконнага, нічога падрыўнога нават для гэтай улады мы там продавать, распаўсюджваць не збіраліся.
А як вы самі для сябе тлумачыце, ну, па якой прычыне? Вот вы сказалі, што як бы не выдавалі ніякай там падрыўной літаратуры, зрэшты гэта было агульна вядома, таму што все вашы кніжкі прадаваліся ў тым ліку і ў іншых крамах, не толькі ў вашай прыватнай краме.
Калі наша выдавецтва пачало мець уплыў, калі кнігі пачалі распаўсюджвацца не пару сотнямі экземпляров тысячами, нас просто зауважили. И той факт, что нас первыми зауважили всем ведомые пропагандисты, так само не выпадковость. Это как бы навод, можно сказать, признание наших заслуг у распаўсюдзе белорусской книги.
Так, мы публікавалі, дарэчы, вось той дыялог, які адбыўся ў кнігарні паміж Азаронкам, Зайца Гладка, і вамі таксама, калі яны спрабавалі, так бы мовіць, троліць вас, так, звярталі ўвагу на аўтараў. Скажыце, класка, ці быў некі працяг пазней, калі вас затрымалі, калі вы ўжо былі ў ізалятары, ці спрабавалі вам патлумачыць, што не так вы робіце, або, не ведаю, наставіць на вас на путь ісцінны?
Гэта рабілася перад усім у выхаваўчых мэтах, каб нагнаць страху, каб я самастойна зрабіў пэўныя высновы. Мені і дзівіла і ўвесь час арышту, да і потым, што ніякіх тлумачэнняў, на што гэта рабілася, ну, нічога такога не было. Грубо кажучы, мэта заключалася вот у такой падаўленні актыўнасці і даць зразумець, што трэба перастаць рабіць неправільныя кнігі. Так мне сказал один из губопекавцов.
Неправильные книги, але у той же час вы выдаете, або принамсі тады в Беларуси выдавали, дитячие книжки у великой ступени, або мастацкую литературу, переклады замежных ведомых авторов, которые, в принципе, можно купить на российской мове у тих же книгарнях навод и сегодня.
Так, але дошло разумение, что белорусская книга становится популярной, и та же классика на белорусской мове, ну, это удар по идее русского мира. Это не фольклорны лубок, у які імкнуцца нашы ўлады запхнуць беларускую культуру. Што беларуская культура гэта толькі вось дазволеныя дзяржаўныя ці паўдзяржаўныя структуры. Вось. А свабодная беларуская культура для нашай улады гэта зло, і гэта было на маім прыкладзе прадэманстравана.
Дарэчы, які цяпер лёс вось кнігаў з вашага выдавецтва ў Беларусі, ці яны яшчэ прадаюцца вольна ў нейкіх кнігарнях?
У нас не адабраныя ліцэнзіі. Мы фармальна да і фактычна працуем. Нашы кнігі пастаўляюцца ў кнігарні. Іх можна знайсці і ў інтэрнэт-крамах, і ў кнігарнях Мінска. Што датычыцца выдавецкай дзейнасці, то мы тут сутыкаемся з бар'ерамі, і мы разумеем, што выданне новых кніг у Беларусі бессэнсоўнае, таму што нам у любы момант могуць заблакаваць іх распаўсюд, могуць прызнаць экстрэмісцкімі. Распаўсюднецкі рынак вельмі звузіўся, і для шмат каго, у тым ліку і для партнёраў у паліграфічнай сферы, не толькі мы сталі таксічнымі. Ну, грубо кажучы, з намі баяцца супрацоўнічаць, таму што баяцца нейкіх рэпрэсій.
Сёння вы працуеце за мяжой, знаходзіцца не ў Беларусі. Наколькі ўвогуле магчыма, лёгка і неабходна выдаваць беларускія кніжкі за мяжой?
Ну, моя пазіцыя проста, што лепей за мяжой нешта рабіць, чым сядзець на радзіме, як мыш пад венікам. Таму што я цудоўна разумею, што магчымасці маёй працы ў Беларусі звужаная, і просто існуе небяспека, што цябе зноў затрымаюць. І ще раз паўтаруся, вот гэтае прызнанне шэрагу кніг экстрэмісцкімі, таксама гэта не выпадковасць, гэта той дамоклаў меч, які над намі вісіць. Вось. А в эміграцыі я лічу, шмат што можна зрабіць. Тут ёсць і аўдыторыя, ёсць пэўныя магчымасці, і сфера выдавецкага бізнесу працуе па іншых правілах, па іншых законах. Тут ўсё прасцей, чым у Беларусі. Пытанне толькі сродкаў і жаданне дзейнічаць. Наше выдавецтва працуе ўжо 7 гадоў. Мы пачалі некалькі серый кніг. У нас даволі шырокі выдавецкі партфель. Вельмі было шкада ўсё гэта кідаць, губляць. Я думаю, што любы беларус можа не забывацца на тое, што ён беларус, і за межамі краіны.
А ці вярнулі вы ўжо сабе?
І рабіць вельмі шмат.
Ці вярнулі вы сабе ўжо тую аўдыторыю, якая была магчыма ў Беларусі? Бо зараз зразумела, ну, прынамсі дзясяткі, або нават некаторыя кажуць сотні тысяч беларусаў, яны апынуліся ў замежжы, і па вялікім рахунку яны павінны былі быць так вашымі патэнцыйнымі кліентамі, пакупнікамі вашых кніг. Ці вы это ўжо фізічна адчуваеце?
Вельмі важная праблема давесці на новым месцы да новых і да старых людзей, якія павінны былі выехаць, што мы выдаем кнігі, што іх можна набыць. Мы стараемся працаваць з мясцовымі маркетплейсамі і з разнастайнымі арганізацыямі. І, у прынцыпе, бачым вельмі вялікі інтарэс, садзейнічанне і дапамогу. Наперадзе нас чакае цікавая дарога.
О, вы вялікі аптыміст, таму што зараз у свеце, ў прынцыпе, назіраецца такі чытацкі крызіс. Людзі сталі менш купляць кніг, або прынамсі менш купляюць кніг друкаваных, некаторыя чытаюць у лічбавым. Чаму вы думаеце, што вось кніга – гэта той сродак данясення, або, не ведаю, інфармацыі, культуры, пэўнай асветы, чым, напрыклад, ну, я не ведаю, чым той же самы YouTube, Instagram, TikTok цяпер усе там, а вы ўсё-такі працягваеце класычна выдаваць кнігі?
Гэта, скажам так, іншы жанр, гэта іншы від інфармацыі, чым Instagram, YouTube, дзе ты атрымліваеш інфармацыю імгненна і, в прынцыпе, і хутка яе забываеш. Я с тягом часу по-новому для себе открыл ту же паперовую книгу, хотя одночасово являюсь великим прихильником электронных книг, аудиоконтенту. Але ведаецца, добра выдадзеная папяровая кніга, яна мае прэтэнзію на вечнасць. Чалавек, які купляе папяровую кнігу, цудоўна усведамляе, што ён можа адкрыць яе, узяць з паліцы не адзін раз. Ён можа да яе вяртацца, у адрозненне ад усяго гэтага контенту, які мы маем у інтэрнэце і гэтак далей. Ну и плюс еще не будем забывать, что белорусская книжная простора, белорусская выдавецкая простора – это не паханое поле. Нам еще треба шмат что выдать, перекласть, написать, как белорусский читач насытился, как он был задоволен. Мы, выдавцы, зрабили еще вельми мало.
Беларускія кнігавыдаўцы мінулага стагоддзя, пачатку ягонага, калі, в прынцыпе, кніга беларуская захоплівала, або нават нараджала беларускі народ, яны якраз таксама працавалі за мяжы, там пераважна ў Пецярбургу. І вось эта выдавецкая суполка «Загляне сонца нашого конца». І кніга была вось тым прадметам або тым інструментам, які пашыраў беларушчыну. Ці сёння, на вашу думку, кніга можа быць таким же самым инструментом, те наклады могут досягать, скажем, той некой критичной массы, которая уплывает на нечто у громадства. Потому что, знову же, я звернусь до досвіду, скажем, тех самых ютубов, где есть там навод сотни тысяч проглядов, або навод зараз мора каналу, некие подкасты возникают белорусскомовные про историю, про культуру, там тысячи есть. У гэтым месцы, где вы бачите позицию книги?
Ведаеце, любы культурны прадукт для сённяшніх беларусаў, для Беларусі, ён вельмі важны. В прынцыпе, беларусы паўставалі як нацыя культурная. Мы, можна сказаць, нараджаліся і фарміраваліся як сучасная нацыя дзякуючы культуры. І сёння для нас гэта тая ж самая магутная зброя. Політично ми покуль слабі, економічно так само. А культура і в тим ліку книга може виконати ту роль, дякуючи якої білоруська ідентичність буде вельми мацаватися. Книга – це найлегчейший, такий самий ефективний шлях судокранання з білоруської мови. Тому що процес читання, він завжди має такий інтимний характер, не публічний. Ты сам на сам знаходишься с текстом, ты в его учитываешься, и тебе ни перед кем не соромно, навод, когда ты там где-то разговариваешь, робишь некие помылки. С книгой такого не бывает. И в этом, до речи, я и бачу секрет повышения популярности белорусской книги у опошние годы. Люди шукают свою идентичность, шукают подставы для гонору тем, что они белорусы. И добрая белорусская книга для этого робит как бы новые отрывалые подставы. Тому я еще раз повторюсь, я лечу, что сегодня на тем этапе развития белорусской нации, развития вот этой белорусской идентичности, книга, як ніщо, як ніякі інші культурні і навіть, скажем, термінології наших уладов, ідеологічний продукт, вона займає особливе місце.
Тады, у сувязі з гэтым, маё апошняе пытанне, якую кнігу вы параіце прачытаць нашым гледачам, вашым, магчыма, чытачам, напярэдадні святаў? Хаця не абавязкова нават ваша выдавецтва, але, магчыма, хутчэй вам бліжэй усё ж такі ваша кніжкі, калі вы самі выдаеце іх.
Таких книжек шмат, и у каждого свои густы. Ну, например, я нечего специального под святы не читаю, але коли кто-то шукает добрый калядный подарунок, особенно в Беларуси, я уже буду третий год казать, что вот великий наш гонор, это самая пригожая книга, которую мы выдали, это книга норвежской письменницы Майи Лунде «Снежная сестра». Это чудовная, вельми крональная калядная история, якая, ну, мая универсальное значение. И Пасля яе прачытання не застаецца абыякавым ні дзіцё, ні дарослы чалавек. Таму от магу параіць гэтую кніжку.
Дякую вялікі, спадар Андрэй. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў беларускі кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. З ім размаўляю я, Дмітрий Гурневіч, а вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода прэміум». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Якой можа быць перамога Украіны ў вайне з Расіяй? Як гэтая перамога паўплывае на лёс Беларусі? Ці не захоча Расія пасля сваёй паразы анексаваць Беларусь, каб кампенсаваць канчатковую страту Украіны? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з украінскім палітолагам Яўгенам Магдам. Добрый дзень, Яўген.
Вітаю, Сергія.
У сваёй кнізе «Гібридная агрэсія Расіі. Урокі для Европы», якая выйшла яшчэ ў 2017 годзе, вы называеце 5 умоваў украінскай перамогі над расійскай гібриднай агрэсіяй і расійскай хлуснёй. Гэта барацьба з карупцыяй, становленне сярэдняй клясы ва Украіне, стварэнне эфектыўнай арміі і спецслужбаў, выпрацоўка эфектыўнай нацыянальнай ідэі і дакладнае вызначэнне месца Украіны на геапалітычнай мапе Еўропы. Для такога назіральніка, як я, здаецца, што ў 2022 годзе усе гэтыя ўмовы ўжо выкананыя, дасягнутыя. Украіна гэта як бы мае і вызначылася з гэтым. А значыць, перамога Украіны не за гарамі. Вы згодныя з гэтым?
Дзякую вам, пане Сергію, за такі гарні слова на адресу України, але ви розумієте, спостерігачі, назіральники бувають різними. Наприклад, моя книжка побувала і в руках пана Лукашенка ще в 19-му році, але це не вплинуло на його подальші дії. Тому кожен читає книжку по-своєму і бачить в ній свої. Звичайно, на той момент, коли книжка писалася 5 років тому, виконання цих умов сприяло подальшому розвитку України. Але з 24 лютого у нас зовсім інша проблема. У нас широкомасштабне вторгнення Росії. Проте те, що Україна зробила, все-таки не грає проти неї, а грає за неї. Згадайте, перед російським вторгненням Україні практично не давали шансів. Нам казали, що ми розвалимось. Казали, що наша армія розбіжиться. Але цього не сталося і вже не станеться. Україна вже довела власну спроможність відстоювати свою територіальну цілісність і свій суверенітет. Питання в тому, коли вона відновить територіальну цілісність. Але те, що Україна збереглась на карті світу, особисто у мене сумнівів немає. І я думаю, таких сумнівів немає у мільйонів, як громадян України, так і тих, хто проживає за її межами.
Якраз я і мав на увазі, що от такі всі фактори, особливо, що тичиться національної ідеї, геополітичної орієнтації, вони умацувалися у часі ось цієї війни трагічної і агресивної. Але давайте поговоримо про те, якою може бути перемога ці перемоги України. Це повне визволення української території і все? Ці, на вашу думку, для перемоги України потрібна і зміна керуючого у Росії режиму?
Я б розбив на кілька складників питання української перемоги. Скажу, що навіть українське політичне керівництво змінює свої підходи. Якщо до серпня йшлося про те, що Україні хоча б відновити свої позиції станом на 23 лютого, тобто не йшлося про окупований Крим, про захоплений Донбас, то сьогодні вже в суспільстві українському є консенсус з приводу того, що нам потрібно відновити територіальну цілісність України повністю. Тобто звільнити Донецьку, Луганську, Харківську, Херсонську, частину Миколаївської, це Кінбурзька коса області і Крим. Все звільнити, всю територію, яка визнається світовою спільнотою українською, станом на 1991 рік. Її визнавала і Росія, підписавши в 97-му році з Україною так званий Великий договір, де він на сьогоднішній момент не діє, він не був продовжений в 2019 році перед президентськими виборами в Україні. Але на момент підписання Борис Єльцин і Леонід Кучма фактично визнали недоторканність кордонів Росії і України. Це історичний факт. Проте я впевнений, що коли починають зараз розмови про гарантії безпеки, а вони мають бути гарантії безпеки в цілому, не тільки Росії, як говорить Макрон, що само по собі нонсенс. Президент ядерної Франції пропонує дати гарантії ядерній Росії, яка стала агресором проти України, яка відмовилась від ядерної зброї. Це просто якийсь натуральний французький парадокс, я б так сказав. Нам потрібно в першу чергу відновити свою територіальну цілісність і переконати світ, і добитися того, щоб Росія була демонтована в нинішньому вигляді. Щоб народи Росії отримали право реалізувати право на самовизначення. Це ж нормально, коли майже 9 десятків суб'єктів федерації можуть самовизначитися. Там же вже був парад суверенітетів на початку 90-х, який тоді придушили. Потім була війна в Чечні. Було багато чого іншого. І відповідно нам потрібно в цьому переконувати світ. Світ цього не хоче. Так само, як світ в 1991 році не хотів розпаду Радянського Союзу. Але такий досвід є. І я думаю, що військова перемога України у форматі відновлення територіальної цілісності запустить всередині Росії дуже серйозні процеси, критичні для Путіна. І тому він зараз намагається підтягнути Пригожина і Кадирова, намагається довести, що він спроможний проїхати по Керченському мосту на Мерседесі, а не на російській машині чомусь. Проїхав би на вантажівці, як кілька місяців тому зробили люди, які опинилися в епіцентрі вибуху. Але він на це не спроможний. Він боягуз. І це, на жаль, ще має усвідомити західний світ. Хоча, треба сказати, що зрушення в підходах Заходу до ставлення до російсько-української війни є просто космічним, я б сказав.
Ну, все ж, Максим Капуцін залишився, на вашу думку, чи ні, після поразки Росії?
Я думаю, що він може залишитись. Дуже простий механізм. Він запроваджує надзвичайний чи воєнний стан, і, в принципі, буде дуже складно комусь його звалити. Я не вірю в палацовий переворот, гвардійський шарп і табакерку, чесно. Ну, просто Путін вже дуже давно при владі, і цю гру в п'ятнашки власною охороною, власними наближеними, він давно для себе вивчив. Якби він був нерозважливий в цих питаннях, я думаю, його б давно вже намагалися знищити, його власні поплічники. Але їм доведеться терпіти. Проблема в іншому. Проблема в тому, що сама персона Путіна не ключова. Навіть коли буде хтось інший, а не Путін, це не змінить, я думаю, ситуацію. Це буде доводити, що Росія все одно буде грати в цю гру, вона все одно буде імперською. Тому навіть російські опозиціонери, подивіться на цю ситуацію з телеканалом «Дождь», вони все одно мають імперський модус операнді, і з ними треба боротися. Їх треба ставити на місце. Росія має бути демонтована мирним шляхом.
І тоді давайте до питання Білорусі. Який льос, на вашу думку, чекає Республіку Білорусь після перемоги України? Це не може статися так, що что коли Украина переможет, а Путин застанется в начале России, то он может пойти на полную аннексию Беларуси, ну, так бы мовить, для компенсации за окончатковую страту Украины. Ну и для створения проблем Западу, бо такой белорусский выступ, как зуб, будет торчать во усходней межи Евразвязу. Я уже не раз пытался у политологов про это. Российские политологи отказывают не, мовляв, Беларусь у складе России Путину не потребна. Але такие думки все равно вот не покидают меня. И я на минулом тыдне чул интервью с былым амбассадором США в Беларуси Дэниелом Спехардом. И он лечит, что перемога Украины может посприять и поскорить аннексию Беларуси. Как лечите вы?
Ну, дивіться. Беларусь стала єдиним публічним воєнним союзником Росії. Більше ніхто відкрито Росію не підтримує в цьому питанні. Я не кажу зараз про голосування в Генеральній асамблеї ООН чи парламентській асамблеї ОБСЄ. Це дипломатія. Це не завжди для пересічних громадян. Це можуть бути політичні ігри. Лукашенко, звичайно, активно підпорядкований. Але у нього є певний інстинкт влади, і він намагається його дотримуватися. Проте, ви праві, поразка з рук України може примусити Путіна шукати компенсацію. Йому треба показати росіянам, що якщо йому тут десь дали по шиї, то він буде спроможний швидко вирішити, які речі. Наприклад, питання створення союзної держави з Білорусі за російським сценарієм, військовим шляхом, окупації, справжньої, не тієї окупації, про яку зараз говорять білоруські опозиціонери, а справжньої окупації, такі, на жаль, яка є на українських землях. Це набагато інша окупація, і це багато хто знає. Відповідно, розхитування ситуації в Вірменії, в Грузії, де з'явилися десятки тисяч незадоволених росіян. Хто дасть гарантію, що вони не є гібридною армією Путіна, коли вони їх просто наче вітром винесло сотні тисяч через кордони Росії з іншими державами? Це при тому, що прикордонна служба підпорядкована ФСБ, є його частина. Я думаю, що Білорусь, і ви згадали про так званий білоруський виступ чи білоруський балкон, це дуже важливий фактор психологічної компенсації. Тому що, зайшовши на нього, Путін буде не сигару там палити, а буде погрожувати країнам НАТО. Плюс Білорусь і, наприклад, Вірменія чи Грузія, вони не отримали сигналів щодо спроможності стати членами Європейського Союзу чи НАТО. Вони не мають маркерів західного світу. І ніхто не дасть гарантію, що НАТО чи Європейський Союз встигнуть зреагувати. Ну і масштаб держав менший. І настрої всередині Білорусі на сьогоднішній момент інші. Там немає практично опору нинішній владі, тому що є потужний поліцейський режим. А так просто змінять прапор. Триколор замість червоно-зеленого прапора. І все.
Якою може бути політика України після перемоги відносно Білорусі? Які варіанти існують, на вашу думку?
Мені дуже прикро, що українська політика щодо Білорусі була такою, знаєте, політикою, бізнес-політикою в 2021 році, коли Лукашенко на Україні заробив 3 мільярди доларів. Я тоді ще говорив, що бітум заливає вуха й очі українському керівництву. І це спричинило негативні наслідки, тому що я вважаю, що саме цей бізнес з Лукашенком, він не дозволяв тверезо оцінювати розвідувальні дані і протидіяти можливому вторгненню з території Білорусі. Тому мають бути щонайменше дві речі. Чітко Лукашенку треба сказати, більше ми з тобою бізнес вести не будемо. А друга теза – без демократичної Білорусі немає безпечної Європи. Я б хотів, щоб вона прозвучала на вищому державному рівні України. Тільки так, тільки спільними зусиллями ми можемо забезпечити перетворення в Білорусі. Я не вірю в військову інтервенцію в Білорусь силами білоруських підрозділів Збройних сил України. З різних причин. Але одна з них головна. Якщо Україна підтримає таку інтервенцію, вона з жертви агресії може стати фактично співучасником агресії і втратить значну частину симпатії світової спільноти. Ми не можемо зараз цього собі дозволити. Нам потрібно працювати з різними середовищами білоруської опозиції і шукати спільну мову з тими, хто розуміє, що Білорусь і Україна мають 1084 кілометри кордону. І нас очікує дорога в 1000 кроків. Бо ми сьогодні дуже мало знаємо один про одного. Нам треба це максимально швидко вирішувати і робити ставку в першу чергу на тих громадян Білорусі, які в силу обставин опинились за межами своєї країни. Бо лише там часто вони стають громадянами. Бо всередині Білорусі стати громадянином Білорусі, який в чомусь не згоден з владою, просто небезпечно. І я не засуджую цих людей. Я просто констатую цей факт.
Дякую, Євген, за гуторку.
Я дякую.
На сувязі був український політолог Євген Магда. У Празі для вас працював Сергій Абламейко. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте і робіть репости, коли у вас є така можливість.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это Ганна Соус и канал «Свобода Премиум». Я вельми рада витать у Праской студии белорусскомовную гешпанку, поэтку, литературознауцу Анхелю Эспиноса Руис. Добрый день.
Добрый день, дякую за запрошение.
Дякую, что знайшли час прийти до нас у студию. Я вельми шмат про что сегодня хочу поговорить, але почать хотела бы с одного фотоздымку. 2017 год, это червень. Я якраз записувала інтерв'ю у гэты дзень. У Мадрыдзе адбылася прэзентацыя перакладу, твайго перакладу вершу Максіма Богдановіча. І на ўрачыстай цырымоніі прэзентацыі гэтага перакладу на фота ты, Павел Латушка, тагачасны амбасадар Беларусі ў Францыі.
І ў Гішпаніі часова.
І ў Гішпаніі часова, таму ён там і знаходзіўся. І па сумяшчэнні. І Владзімір Макей. Тагачасны міністр замежных справаў Беларусі. Ну, цяпер шмат што змянілася за 5 гадоў. Павел Латушка ў апазіцыі, ў эміграцыі. Владзімір Макей у магіле. Ну, так, я грубавата сказала.
Ну, як па заслугах, вы сказалі, я жартую. Не, ну, што я скажу?
Так, я хацела, каб згадала гэты дзень і...
Іншае жыццё, іншая эпоха, амаль што іншае вымярэнне. Ну, сапраўды, здымак... Са старэнькіх, архіў вычарпані, можна сказаць. Не, ну, сапраўды, ну, там ішла такая справа. У Гішпаніі толькі-толькі адкрылі гэту амбасаду. І гэта была, гэтая кніжка была адным з першых праектаў, пры якіх, ну, спрычынілася, таму што мы зрабілі з незалежным выдавецтвам мадрыдскім «Ediciones Irreverentes». Там працуюць муж і жонка, муж гішпанец, а жонка беларуска. І якраз яна звернулася до мене яшчэ ў 16-м годзе. Кажа, я выдаю вельмі часта ўсходнеўрапейскую літаратуру, ну там расейскую, трошкі чэшскую, польскую. Але я хачу па-беларуску. Ну, сэнсе з беларускай штосьці, ну, каб перакладзена выйшла. Я сама не умею, я пакінула Беларусь вельмі даўно, я чула пра сябе, ну, можа быць, ёсць некая падзея, ну, можна штосьці, кажу, ну, у наступным годзе будзе сотня гадоў, як няма з намі Максіма Богдановича. Можа быць, у гонар яго зробім такую невялічкую кніжку з перакладамі. Ну, там цудоўная фатографка беларуска працавала і падабрала разліны кветкі да кожнага верша. Я распытвала сваіх сяброў і чытачоў, і філолагаў, і крытыкаў, і ўсіх, хто любіць Вагдановіча, ну што туды можна ўключыць. Там была пагоня, там былі такія вершы, ну і песня эмігранта, і, канешне, іспанскія песні мы ўключылі, таму што ну для іспанцаў ўсё ж такі гэтае выданне. І сапраўды, ну гэта быў перыяд адлігі і мягкай беларусізацыі, так званай. І амбасада, калі даведалася пра праект, сказала, ну мы дамо грошыкі на выданне, ну каб было больш асобнікаў крыху, ну не то, каб вельмі шмат, але каб было. І якраз, ну прыехалі, так, гэты, ну і консул, які, не памятаю ўжо, гэта іншае жыццё, гэта колькі, 5 гадоў таму. Ну, і я паразмаўляла і з Латушкам, і з Макеем, і яны...
Па-беларуску.
Па-беларуску, так-так, натуральна. Ну, яны, ну, абодва, ну, паводле маіх уражанняў, вельмі начытаныя, вельмі культурныя, вельмі ветлівыя да мяне, прыхільна ставіліся. Я верыла ў гэтых дваіх людзей, што яны ёсць такімі фігурамі, якія могуць змяніць сітуацыю знутры. І накіраваць, ну, як і накіроўвалі, так, у прынцыпе, Беларусь на болей дэмакратычны шлях. Потым, ну, калі адбыліся пратэсты ў 20-м, ну, Латушка выбраў ну, бок, які я думала, як спадзявалася, так, і Макей не. Я не ведаю, чаму не. Я не ведаю, ці ў яго, ну, я сумняюся, так, таму што паводле, ну, там таго, што ён казаў, потым, ну, надта моцна потым выказваўся некалькі разоў. Ці можа быў у яго нейкі план доўгатэрміновы? Ніколі не даведаемся, вы казалі, ну, памёр. Латушка жывы, на шчасце працуе на нашым баку, я думаю, на гэтым трэба засяродзіцца.
А я хацела зараз больш прадставіць сябе нашай аўдыторыі. Мы неаднаразова рабілі інтэрв'ю, расказвалі пра вас, але заўсёды ёсць новыя людзі, якія гэтага не ведаюць. Я хацела папрасіць цябе расказаць пра от свой шлях з таго моманту, як у 15 гадоў амерыцы ўпершыню пачула беларускую мову і вырашыла яе вывучыць. І от цяпер праз 15 гадоў, калі ты працуеш на кафедры беларусістыкі Варшавскага універсітэту. Коротко, каб людзі зразумелі, як гішпанка прыйшла да беларускай мовы і як шмат яна паспела зрабіць за такі адносна кароткі час.
Ну, я паспрабую вельмі кароткую версію, таму што доўгая версія гучыць як канспірацыйная тэорія, канспіралогія гэта сусветна кіравання свету гэтак далей, і амерыканская шпіонка таксама. Я не амерыканка, не шпіонка, хаця гэта, ну, можа і так кажуць усе шпіёны з Амерыкі. Калі мне было 15 гадоў, у далёкім 2008 годзе, я атрымала стыпендыю ад дзярждэпартамента США. І я паехала ў эту Амерыку на месяц больш-менш вучыцца на такіх семінарах для моладзі, якая цікавілася, ну, міжнароднымі культурнымі абменамі, адносінамі. Мета-праграмы, ну, гэта Бен Франклін Трансатлантык Фэлоус Інішатыв, была ў тым, каб наблізіць моладзь з захаду і ўсходу. Таму былі людзі з розных краінаў і ў развязу, Еўразіі і з розных штатаў США, і з рознымі бэкграўндамі, ну там яны выбіралі таксама па-свойму. І мы сустракаліся там, а потым праз год у Балгарыі яшчэ на афіцыйнай сустрэчы. Такія мерапрыемствы былі. І ў мяне выпадкова, ці не выпадкова засталіся добрыя сябры, у тым ліку з Беларусі, якія пачалі знаёміць мяне пакрысе з культурай, літаратурай і так далей. Пасля 10-го года, калі адбылася плошча, якая для мяне была культурніцкім шокам. Бо я нарадзілася ў Іспаніі, ў краіне, гэта ўжо была ў Еўропе, даўно, ну я дыктатуры не бачыла ў вочы нічога падобнага. Калі я пабачыла то, што адбылося пасля гэтай плошчы, куды трапілі некаторыя мае сябры нават, ну, я напісала такі тэксцік, называўся «Іспанія, Беларусь, кантрастнасць праблем». І гэта па-гішпанску выйшла ў мясцовай газеце, потым сяброўка пераканала, што прымусіла адправіць на конкурс «Беларусь у фокусе», які арганізоўваўся ў Варшаве першы раз. І мне далі прэмію для грамадзянскіх журналістаў «Беларусь у фокусе». Тады я патрапіла ў Варшаву і апынулася ўпершыню ў беларускамоўнай кампаніі. І мене вельми уразили, вельми заімпонували люди, які там були. Ну, гэта і мастакі, і журналісти, і активісти, політики, які не були в турмі. І мова, сама беларуская мова. Я подумала, калі мне настолькі важна то, што адбываецца ў Беларусі, і калі мяне настолькі цікавіць беларуская культура, музыка, літаратура, я павінна я трошачкі, прынамсі, падвысіць гэту веду беларускай мовы, ну, валоданне, прынамсі, пасіўных гэтых здольнасцяў, ну, на некі B1. Ну, нехай я буду чытаць павольна са слоўнікам па-беларуску. Нехай я буду разумець болей і меней, што гавораць, нават калі я сама не буду ў стане адказваць па-беларуску. Але ў мяне такая праблема, што калі мяне пусціць да нейкіх ведаў, у мяне з'яўляецца залежнасць, і гэта рэальна праблематычна. Я не памятаю, калі апошні раз...
Вырашыла глыбока вывучыць беларускую мову.
Настолькі глыбока, што ў выніку, што магістратура ў Варшаве, на гэтай жа кафедры, якую вельмі рэкамендую. А потым, што, аспірантура, міжнародная аспірантура між Мадрыдам і зноўку Варшавай, таму што там адзіная кафедра, менавіта кафедра з гэтым статусам беларускіх даследаванняў на звеце па-за Беларусю. І мы ведаем. Так ёсць заклад яшчэ у Польшчы таксама, але гэта не кафедра. А потым ужо я прапрацавала адзін ковідны год у Гранадзе, выкладала польскую мову, і прыйшла прапанова ад Варшаўскага ўніверсітэта на 2 гады. Не ведаю, ці працягнецца контракт, вельмі залежыць ад абставінаў, ну мы разумеем, што крызісны стан, можа быць, рэктар. Я вельмі спадзяюся, калі не, ну, канешне, я буду далей працаваць на беларускую справу, гэта не праблема. Але так, сапраўды, ну, я цяпер 2 год адпрацоўваю тут у Празе на Эразмусе для выкладчыкаў. Я выкладала ў Каралінскім універсітэце учора воркшоп, так, ну, такі варштат пра стварэнне паэзіі, пісанне паэзіі і перакладаў, паэтычных перакладаў. А сёння пасля інтэрв'ю пайду, раскажу пра беларускую сучасную паэзію і пра эксафонных пісьменнікаў Беларусі і Украіны.
Страшна цікава. Да працы на кафедры мы яшчэ абавязкова вернемся. Я хацела пра што яшчэ запытацца. Ты сказала, што рэвалюцыя 2000, ну не рэвалюцыя, а падзеі 2010 года выклікалі культурны шок. Які шок выклікалі падзеі 2020 году? І які твой погляд, твоё меркаванне пра тое, што адбываецца цяпер з Беларусю, з беларусамі, з беларускай культурай? Вось гэтыя 2 гады пасля выбараў 2020 году.
Ну, у мяне былі вялікія надзеі. Я спадзявалася сапраўды на рэвалюцыю, хай мірную, так, таму што я за мір. Як, я думаю, мы ўсе ніхто не любіць так узброеных канфліктаў, асабліва ў такім кантэксце трэба сказаць, але я спадзявалася на паспяховую рэвалюцыю. Але ад пачатку было трошкі адчуванне, у якое я не хацела паверыць, што гэтым пратэстам не хапае звяцілаў, якія бы паказвалі шлях наперад. Я думаю, што пратэсты былі зазнаваны нехай, і пры тым, ну гэта парадаксальна, дарэчы, пры тым, што яны былі вельмі пазітыўныя, што людзі выходзілі на вуліцу як на свята, калі ў пачатку гэты вялікія маршы з песнямі, з вялікімі сцягамі, з кветкамі, ну гэта прыгожа было, гэта эстэтычная асалода ад іх. Аднак ідэі, паняткі за імі былі деструктыўнымі. Мета, каб сышоў Лукашэнка, мы выходзім супраць чаго, а не за што. Супраць гэта добра, і я думаю, што добры спосаб наблізіць людзей, якія маюць некую супольную мэту, мы выходзім, таму што мы супраць Лукашэнкі, мы выходзім, таму што мы хочам знішчыць гэтым рэжым. Абудаваць, таму што нівеляваць зямлю, гэта не складана. У прынцыпе, гэтым саветы займаліся. Мець некую ідэю з вялікай літарай і займацца менавіта нацыянальнай архітэктурай з словамі Янкі Купалы. Гэта зусім іншае. Там не хапала, казалі, ну мне сябры, ну, добра, што няма лідараў, таму што не могуць пасадзіць лідараў. Усё ж такі пасадзілі некаторых лідараў. Менавіта людзей культуры таксама вельмі моцна саджалі. Вот тую ж Марыю Калезнікаву я хачу, дарэчы, перадаць гарачае прывітанне, найлепшыя пажаданні сям'і. Ее, яка я теперь у реанимации, кто я, она калинекультурницкий лидер, так, и она и музыкой занимается, и шмат чем. А еще так само вельми неприемно, что позиции белорусской мовы, не глядячи на то, что есть запыт у людей, у народа, потому что я ведаю особисто и ведаю поводле некоторых доследований, я зараз не процитую с головы, так, але, что люди переходят все ж таки на белорусскую мову, ци частково, ци цалком, и у Беларуси, где небезпечно, и за межой, где варто, вельми закликаю так само, ну, пробачьте за пропаганду, ведаю, але як есть. Было такое меркование, что мне казали, ну, Ангела, слухай, ты все ж таки публичная особа. Я такая, ну, крыху. Тогда, может быть, отстанешь с этой белорусской мовой трошки, потому что ты полохаешь некоторых наших революционеров, которые не лечат, что это принципово. Давай, по-перше, демократию сробим. Ну, как сошел Лукашенко. Мне нават не казали, давай, по-перше, как сошел Лукашенко. Потом экономику, все это, ну, вельми абстрактно. А что такое экономика? А потом уже, коли что, вернемся до умного питания. Это не принципово, не важно на каком языке. А коли не важно на каком языке, чому россияцы первый раз, коли сели за стол перемовал с украинцами? У соковику, це что? Казали, другое потребование для миру, другое. Вертание русской мове статуса державный. Коли не важно. Может, трошки важно, и оно важно. И вороги белорусчины этим користаются.
Немагчыма... А как ты меркуешь теперь, праз два года, великая частка белорусов, активных белорусов, элиты у миграции, ти есть это отчувание, для чего, ти есть это будование подмурку, тем лику национального, на мове, на культуре заснованного?
Не, совсем недостатково. Але до этого идут. Я меркую, ну теперь приступила недавно на працу, до працы с подарення Алина Коушик, якую я ведаю давно, так само ваша коллежанка, журналистка, вельми поважаю. Вядома позиции у элитов теперь вельми помяркованные. Это довольно по-белоруску, это я воспринимаю, ну что, добро. Нехай помярковано, але нехай у добрым керунку. Не отмовляемся от национальной мовы, национальной культуры. Немагчыма будовать демократичные идеалы на мове, якая теперь их знищает. Немагчыма разуметь, что такое демократичные каштовности, коли читать про их не на своей мове. Мова гэта менавіта падмурак, добра сказалі. Гэта тое, што павінна нас аб'яднаць. І я разумею, што гэта можа быць непрыемна. Але што, чаго чакалі? Калі мы плануем некую рэвалюцыю, пэўны дыскамфорт, спадарства ўсё ж такі будзе. Трэба напружвацца крыху. Треба. И выучить белорусскую мову не так складано. Ну, это не китайская, не суахили. Ведаете российскую, выучите и белорусскую. Более некоторые уже володают и польской, и чешской, и литовской. Ну, что там белорусское? Не уже так складано.
В таких воронках как раз варто поговорить и про кафедру, на якой ты працуешь, кафедру белорусистики, якая для многих людей, якія теперь за межой, может оказаться вельми важным местом.
Это важное место. Туды трапляют вельми розные люди. Теперь вельми активные белорусы Варшавы и Польши у Вогуле. До нас первый год пришел такие, что каля 12 белорусов и ці двое, трое поляков. Это уникальная ситуация. Мы изменяем уже под час занятков подходы. Потому что как выкладать белорусскую мову, когда приходят самые все белорусы? Некоторых мы звольнили от этих занятков, это белорусская мова А1. С некоторыми працуем на разных узровнях. Я працую шмат у командах, но я кажу, давайте, ну, две команды будем писать, ну, там приметники, ці профессия, потом жаночая форма хай будет, потом обменимся, а потом треба креативно. Вельми подыходить. Я уводила литературознавство, почала вести часково амаль цалком по-белоруску. Я задала у початку верш, я не працую с одним вершем, у весь семестр розными литературными теориями. Я задала ще додатковий вірш Караткевича із «Нів Адам» по-білоруску, тому що некоторі білоруси підійшли і кажуть, що нам складно працювати з польським віршем. Ну, добре, працюйте по-білоруску, мені цікавий гэта літературознавчі теорії. Я кажу, коли хтось не володає ще білоруською, хочеться по-руску, ні-ні-ні-ні-ні. Ось, до речі, вельми приємно здивила група, що вони розуміють, що прийшли вивчати білоруську мову і білоруську літературу.
Я ще про що вельми хотіла запитатися, про твої переклади з білоруської мови на іспанську мову.
Угу.
А, був Максим Богданович, що ще?
О, шмат чого ёсць. Ну, коли з неопублікованого, то ёсць особні вірші і Коласа, і Барадуліна, і там навіть Хадановича, мені здається, парочку. Ну, я рихтувала таким ще гэта зборник сучасної поезії, гэта трошки устанпай, але буде. Все буде, ну просто так шмат справа в університеті так само. А, з видаденого вийшли повні сонети Купали. Такий зборник, шматмовний зборник вийшов при музеї, Державний музей Янки Купали в Мінську. Ну, так само, інша епоха, так? Я підрихтувала ще переклади Караткевича, там є повна книга, але вона у Карлюкевича у шуфляді. Йому попросив, коли йому був міністром інформації. Потім його перекинули ну, зв'язду, так, зв'яздою керуватися. Потім я не ведаю, де він, що він. А книга чекає видавця, до речі, двохмовна, так само, пригожая. Що ще? Що ще? Карлоса Шермана я перекладала крихо туди-сюди, що правда, так? Гэта з пенцентром ми робили. Я тепер так само супрацовничаю з ними при проєкті «Free All Words». Я перекладаю сучасну поезію і короткую прозу з української і білоруської мовою. Ну, вельми приємно було зустрікати знайомі прозвищі, імени. Ну, Валентину Аксак, так, пам'ятаю, ось апошнім часом перекладала.
Ну, це велізарна праця, і я веду, що ти мемуари пишеш.
Так, я мемуари пишу, хоча, ну, я скажу, це не секрет. Мені 29 років, амаль 30, буде в лютим. Але життя у мене вельми насичене. Тому сябры починали ўжо казаць, ну, слухай, у цябе добрая памяць, але запісвай, тому што ты не пішаш ні дзённіка, ні нічога. Это, не, ну, я трымаю ў галаве. Ты забудзеш. Ты пачнеш забываць дробязы, непадрабязнасці свайго жыцця. Пішы. Я пачала пісаць. Я раюся шмат з кім. Я з беларусамі сваімі раюся, з беларускамі. Я з людзьмі таксама, што з Іспаніі, з міжнароднымі гэтымі сябрамі, як і з гэтай праграмы, з сям'ёй. Брат у мяне галоўны таксама, малодшы. Правірае то, што я пра бацькоў пішу, каб справедліва. Я ставілася да сваіх бацькоў. Таму я пачала пісаць па-ангельску, каб усе гэтыя людзі маглі чытаць. Аднолькава, і каб потым было лягчэй перакладаць туды-сюды. Ёсць два раздзелы з 16 запланаваных, а потым я буду дадаваць ці па раздзелах, ці том яшчэ. Ну, я не ведаю, як будзе далей развівацца маё жыццё. Гэта невядома.
Будзем чакаць і абавязкова пачытаем і далей. Я спадзяюся, што будзе ў нас інтэрв'ю ўжо па выхадзе гэтых мемуараў. Пры канцы нашай размовы я хацела папрасіць, вот ужо не адзін раз звярнулася з пэўнымі парадамі, заклікамі да беларусаў. Што б ты вот у цяперашняй нашай драматычнай сітуацыі, нашай агульнай сітуацыі, таму што Беларусь таксама тваё жыццё, што б ты магла сказаць беларусам? Да чаго заклікала? Пытаюся як паэтку.
Ну, я, по-перше, пробачаюся, що настільки суворо виказалася раней, бо я ведаю, вельми принципово з мовним питанням. Я ніколи не відстану з цим питанням. Я завжди буду за білоруською мову, за білорусщину і за білоруською культуру. Ну, я так, ну, тому ви мене ведаєте, і такою застануся, тому що я вельми верна своїм принципам. Однак я вельми люблю усіх беларусаў, я нікога не асуджаю. Я разумею, наколькі цяжка змяніць нават мову адных адносінаў з адным чалавекам. Таму я ніколі не маю прэтэнзій да індывідуальных людзей. Гэта сістэмная праблема, моўная праблема. Таму маё паведамленне, мой пасыл павінен быць посыл надеи и посыл гуманизму. Я хочу прочитать, ну, по-перше, я расскажу историю, унесу про ее сейчас. И, ну, потому что я натхнилась этой историей, как написать эти верши, написала я его тут в Празе позаучора и не прогучала еще нигде. Это эксклюзив. История такая. Моя наставница старогрецкой мовы школьная. Так, у школах в Испании есть старогрецкая мова. Просто редкий предмет, не все выбираются, или можно выбрать. Она была в Стамбуле на вакациях, ну, там с группой сябровок, сябров. И они размовляли вельми гучно между собой по-испанску, потому что это закон. Ну, когда группа испанцев уезжает куда-то, они обовязково будут размовлять по-испанску вельми гучно, как бы все зауважали, что там какие-то испанцы размовляют гучно по-испанску, так? Ну, и руками, и жестами, и все, как треба. А до их, как подошла такая старенькая, малюсенькая женщина. И она на некой испанской вельми особливой, как моя наставница почула, это жудео-испаньон, оказалось. Кажа, а вы из Испании, а ты саправды из Испании, ну не отходите, почекайте на меня хвилиночку. И она пошла до дома. И выходит с хаты с таким ключом, ну вот таких померов. И она кажа, мою семью выгнали из Толедо в 1492 году. Мы забрали с собой и передавали, ну, вот до меня и до моих сынов, и одна внучка у меня, передавали этот ключ и нашу мову. На выпадок того, что когда-нибудь обставины дозволят, и все изменится, и мы сможем вернуться до дома. Ведали, что шмат кто, и шмат у каких контекстах, чакая махчимость вернуться до дома. И жить, и просто бачиться с близкими, и тех, кто съехал давно, и тех, кто недавно, и тех, кто просто в такой ситуации внутренней эмиграции, навод внутри Беларуси, и многие-многие иншие люди. Тому я с наткнением этой истории написала такой верш, как я зараз прочитаю, пробачьте, что с телефона. Просто я не имела часу запомнить навод. Але не хочется так. Мы заховали ключ от брамы раю, а солнце – шлях, куды няма дороги. Минаем мы меж памятью былого и завтрашним светлистым небокраем. У празе вильне клавикорд играе, а у сердцах камни, не чувать ничего. Мы непосредно звернемся до Бога, бо голос есть, бо спадчина живая. И громадою вернемся до хаты, народимся на ноу со свежей глины, и кожным человеку бачим брата. И будем будовать от подвалины наш храм на ново, цегла по цаглине, уже без крылды, а с душой крылатой.
Дякую великий. Сегодня гость из «Свободы премиум» была Анхеля Эспіноса-Руіс, беларускамоўная гішпанка, поэтка, літаратуразнаўца, якая лічыць, что нельга будаваць державу, национальные каштовности, нельга оборонять демократичные каштовности на чужой мове, что это мусить отбываться на родной мове. Дякую велике.
Дякую.
Это была Ганна Соусь, канал «Свобода премиум». Калі ласка, поделитесь этим видео, ставьте лайки, комментуйте таким чином эту важную вельми размову, сможе поглядеть, як мага больше людей.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.